Cuvântul 30, despre mulțumirea ce trebuie adusă lui Dumnezeu și câteva învățături de căpetenie. Mulțumirea celui ce primește ațâță pe cel ce dă, ca să dea daruri și mai mari decât cele dintâi. Cel ce nu mulțumește pentru cele mai mici, este mincinos și nedrept și în cele mai mari. Cel ce e bolnav și cunoaște boala lui, trebuie să caute tămăduirea. Iar cel ce mărturisește durerea lui, se apropie de vindecarea lui și ușor o va afla. În inima învârtoșată se înmulțesc durerile. Nota 162. Inima învârtoșată, neavând dragoste pentru altul, nu primește nici a dragoste altuia și de aceea suferă. Și chinul bolnavului ce se împotrivește doctorului sporește. Nu e păcat de neiertat decât cel pentru care nu se face pocăință. Nota 163. Unde nu e pocăință, nu se înmoaie inima din pricina mândriei și de aceea rămâne atât păcatul egoismului cât și suferința omului de a se vedea părăsit. Niciun dar nu rămâne fără adaus decât cel pentru care nu se mulțumește. Partea celui fără de minte e mică în ochii lui. Nota 164. Cel mândru, cel egoist, socotește totdeauna că are și că a primit de la Dumnezeu, de la viață, prea puțin. Adu-ți aminte de cei ce te întrec în virtute, ca să te vezi totdeauna neajuns la măsura lor. Cugetă pururea la necazurile mai mari ale celor necăjiți și asupriți, ca să dai mulțumire pentru cele mici și neînsemnate ale tale și să le poți răbda cu bucurie. În vremea înfrângerii, moleșirii și trândăviei tale, când ești dat și ținut de vrăjmași într-o nevrănicie mai dureroasă și sub apăsarea chinuitoare a păcatului, gândește-te în inima ta la timpul de mai înainte al străduinței tale și cum te îngrijai până și de lucrurile cele mai mici și de nevoința pe care o dovedeai și cum erai mișcat de râvnă împotriva celor ce voiau să te împiedice în drumul tău. Pe lângă acestea cugetă și la suspinele tale cu care suspinai pentru greșalele ce le făceai din negrija ta și cum în toate acestea luai cununa biruinței, căci prin acestea aducerea minte și prin cele ca acestea se trezește sufletul tău ca dintr-un adânc, nota 165, ca într-un adânc de somn, de uitare, de inconștiență, de întuneric, de ceva asemenea morții, și se îmbracă în flacăra râvnei și se ridică ca din morți, din scufundarea lui, și se înalță și se întoarce vechea starea lui, prin cădura luptei împotriva diavolului și a păcatului. Adu-ți aminte de căderea celor puternici și smerește-te în virtuțile tale. Adu-ți aminte de greșelile grele ale celor ce au căzut odinioară și s-au pocăit și de înălțimea și de cinstea de care s-au învrinicit după aceea și vei lua curaj în pocăința ta. Prigonește-te pe tine și va fi gonit vrăjmașul din apropierea ta. Nota 166. Cel ce se luptă în tine când se poartă în tine un război sunt cerul și pământul care se întind până la tine. Pământul luptă prin trup împotriva cerului și cerul prin suflet, ajutat de har împotriva pământului în tine. Împacă-te în tine și se va împăca în tine cerul și pământul. Nota 167. Prigonind euul păcătos și neadevărat din tine, îl gonești de la tine pe vrăjmașul pe care l-ai lăsat să lucreze în tine, dând nașterea acestui eu iluzoriu. Străduiește-te să intri în cămara cea mai dinăuntru a ta și vei vedea cămara cerească. Căci una sunt aceasta și aceea și într-o singură intrare le vei vedea pe amândouă. Nota 168. Cămara sau visteria ta cea mai dinăuntru e transparentă ca o membrană cămării sau visteriei nesfârșite a cerului. Sau ele sunt în comunicare ca râul cu marea. Scara împărăției aceleia e în lăuntrul tău, ascunsă în sufletul tău. Botează-te pe tine în tine însuți din partea păcatului. Nota 169. Această botezare sau scufundare în sine, care contribuie la eliberarea de păcat, la ieșirea din îngustimea egoismului, în lărginea comuniunii cu Dumnezeu, are sens numai ținând seamă de comunicarea și are loc între sine adânca omului și oceanul energiilor dumnezeiești. Ce înseamnă botează-te pe tine în tine însuți din partea păcatului decât că în vederea sau contemplarea adâncă și în meditația lăuntrică cugeți la păcatul tău, căci în aceasta constau suirile pe treptele în Dumnezeu. De fapt, Fiul risipitor, venindu-și în sine și luând seama la păcatele sale, a aflat suirea la Tatăl Său. Poate, prin expresia ortodoxă, botează-se robul lui Dumnezeu. Preotul constată nu numai o scufundare a celui ce se botează din partea lui Dumnezeu, ci și o scufundare a celui însuși sau o suire a lui în Dumnezeu. Și vei afla acolo trepte pe care vei putea sui. Scriptura nu ne-a tâlcuit ce sunt lucrurile veacului viitor, dar cum primim încă de aici simțirea desfătării de ele, fără o schimbare a firii și fără ieșirea din lumea aceasta, ne-a învățat pe noi cu ușurință prin numirile unor lucruri dorite și slăvite, a căror dulceață și cinstire a pus-o noi ca să strânească dorul după ele. Căci zice, cele ce ochii nu le-au văzut și urechea nu le-a auzit și celelalte, 1 Corinteni 2:9. Prin aceasta ne-a arătat totodată că bunătățile viitoare sunt de necuprins și nu au vreo asemănare oarecare cu cele de aici. Desfătarea duhovnicească nu se află în folosirea lucrurilor care există în chip substanțial sau ipostatic în afara sufletului. Luca 17, 21. Dacă n-ar fi așa cuvântul, împărăția cerurilor este în lăuntru vostru, Matei 6, 10, îmbinat cu cuvântul vie împărăția ta, ar arăta că noi luăm în lăuntru nostru materia lucrurilor supuse simțurilor ca arvuna desfătării aceleia. Căci e de trebuință ca ceea ce vom avea atunci să fie asemănător cu arvuna și întregul cu partea. Și ceea ce e cunoscut ca în oglindă, deși nu se vede ipostatic în substanță, are numai decât însușirea asemănării. Dar dacă e adevărată mărturisirea celor ce au tâlcuit scripturile, simțirea aceasta înțelegătoare a Duhului Sfânt e și ea o parte a acelui întreg. Nota 170. Autorul respinge părerea că însăși lumea sensibilă ar fi o parte a împărăției cerurilor. Simțirea apropiată a împărăției cerurilor nu e una cu simțirea lucrurilor, ci e o lucrare a Sfântului Duh. Iubitor de virtute este nu cel ce face cele bune luptându-se, ci cel ce primește cu bucurie relele ce urmează. Nu este lucru așa de mare a răbda necazurile pentru virtute, cât a nu-și ovăi mintea să aleagă voia ei cea bună, când e momită de pofta trupului. Părerea de rău, ce se naște după pierderea stăpânirii de sine, nu izvorăște din ea bucurie și nu aduce răsplată celor ce o au. Acoperă pe cel ce a greșit, că nu ai nicio păgubire din aceasta. Nota 171. Acoperă-l, dar nu aprobându-l, căci atunci te păgubești pe tine, iar pe el nu-l folosești. Și îl vei face pe el ca să aibă curaj, nota 172, curaj spre îndreptare, iar pe tine ca să porți mila stăpânului tău, nota 173, e și aceasta o povară. Sprijinește cu cuvântul pe cei slabi și pe cei întristați cu inima și te va sprijini dreapta care poartă toate, nota 174, în mâna celui ce sprijină pe cel slab e puterea dreptei care pe toate le sprijină. Căci Dumnezeu lucrează ca să ne unească pe toți prin dragoste. De aceea nu-L sprijină El direct pe acela, ci vrea să-L sprijine prin noi. Fă-te părtaș cu cei întristați la inimă, în durerea rugăciunii și în strângerea inimii tale, și se va deschide înaintea cerurilor tale izvor de milă. Nota 175. Prin nimic nu ne întâlnim mai mult cu mila lui Dumnezeu ca în rugăciunea făcută din durere pentru alții. E aici o participare la durerea lui Hristos pentru noi și o îndoită sensibilitate curată, căci Dumnezeu este adâncul sensibilității curate, a tot generoase. Ostenește-te pururea în cereri înaintea lui Dumnezeu, cu o inimă care poartă gând curat, plin de străpungere, și Dumnezeu va păzi inima ta de gânduri necurate și murdare, ca nu cumva să se defăimeze calea lui Dumnezeu în tine. Stăruie pururea în cugetarea la cele citite, în dumnezeieștile scripturi, pentru înțelegerea lor întocmai, ca nu cumva prin nelucrarea minții să se întineze vederea ta cu spurcăciuni desfrânate străine. Nota 176. Mintea nu poate sta neutră. Când nu e ocupată cu gândurile curate privitoare la Dumnezeu sau nu se lărgește prin acestea în el, se îngustează sau se murdărește prin gândurile întinate, egoiste, referitoare la lucrurile mărginite, la care le poate folosi spre plăcerea ei trecătoare. Să nu cauți să-ți încarci cugetarea cu gânduri desfrânate sau cu fețe ce te ispitesc, socotind că nu vei fi biruit de ele, pentru că în acest fel mulți înțelepți s-au întunecat și au înnebunit. Să nu-ți îngrămădești flacără în sânul tău, fără necazuri mai puternici ale trupului tău. Nota 177. Când trupul se simte necăjit de gândurile și de fețele ispititoare, ele nu au putere asupra ta. Greu este tinereții să se supună jugului sfințeniei fără nevoință. Începutul întunecării minții, când e văzut semnul ei în suflet, se arată întâi în lenevirea la slujire sau la liturghie și la rugăciune. Altă cale de rătăcire a sufletului nu este decât să cadă mai întâi de acolo, din slujire și rugăciune. Căci când se lipsește de ajutorul lui Dumnezeu, ușor cade în mâinile potrivnicilor lui și alta. Când sufletul părăsește grija faptelor virtuții, e tras numai decât în cele potrivnice lor. Mutarea din orice latură e începutul viețuirii în latura potrivnică. Nota 178. Mutarea din virtute e începutul păcatului și invers. O stare neutră nu există. Defaci cele ale virtuții și cele ale sufletului și nu te grijești de cele deșarte, arată slăbiciunea ta pururea în fața lui Dumnezeu și nu vei fi încercat de cele străine, chiar de vei fi lăsat singur de către sprijinitorul tău. Lucrarea crucii este îndoită din pricina firii noastre îndoite, alcătuită din două părți. Una constă în a răbda necazurile crucii prin lucrarea iuțimii sau mâniei sufletului și ea se numește făptuire. A doua constă în lucrarea subțirii a minții și în îndelenicirea cu cele dumnezeiești, dar și în stăruirea în rugăciune și în cele următoare care se întâmplăiește prin partea poftitoare și ea se numește vedere sau contemplare. Și cea din tâi sau făptuirea curățește partea pătimitoare a sufletului prin puterea râvnei, iar cealaltă pricinuiește iubirea sufletului, care este o dorință firească ce curățește partea înțelegătoare a sufletului. Nota 179. Remarcăm aici faptul că și contemplarea sau vederea sufletească e pusă în legătură cu crucea Domnului, căci advine după curățirea poftei de pornirile spre cele inferioare, deci împreunată cu oarecare suferință. Dar curățirea poftei înseamnă și apariția iubirii curate în om, iar iubirea înseamnă și îndreptarea minții spre Dumnezeu, izvorul iubirii, sau curățirea minții de tot ce o îngustează, de tot ce e egoist. În felul acesta se face legătura între curățirea poftei și a minții, între iubire și cunoaștere. Și în amândouă lucrează puterea crucii lui Hristos. Deci când cineva trece înainte de desăvârșita deprindere în prima parte, la lucrarea a doua din dragoste, ca să nu zic din lene, vine mânia peste el, pentru că n-a omorât mai întâi mădularele lui cele de pe pământ, adică n-a tămăduit slăbiciunea gândurilor prin răbdarea faptei de ocara crucii. Nota 180. Răbdarea defăimărilor cu blândețea gândurilor vine din puterea cu care Hristos a răbdat ocările și moartea, cu care a răbdat adică fapta de ocară a crucii. Aceasta este ceea ce s-a spus de către sfinții vechi, că de va voi mintea să se suie pe cruce, înainte de a-și liniști simțurile de slăbiciune, vine mânia lui Dumnezeu peste ea. Urcarea care aduce mânia crucii nu-i răbdarea necazurilor din prima parte, care e răstignirea trupului, ci înălțarea la vedere sau contemplare, care e partea a doua ce vine după tămăduirea sufletului, acela a cărui cugetare e murdărită prin patimile de necinste și aleargă să-și nălucească prin cugetarea lui închipuirile gândurilor, e lovit de certare, pentru că nu și-a curățit mai înainte cugetarea necazuri și nu și-a supus poftele trupului, ci de la auzirea urechilor și de la cerneala slovelor s-a grăbit să meargă pe calea plină de întinăciuni, fiind el însuși cu ochii orbi. Nota 182. Există și o cruce ce trebuie impusă cugetării egoiste lăudăroase, nu numai trupului. E renunțarea ei neplăcută la gânduri necuvenite, străine de Dumnezeu, care nu reprezintă dăruirea ei lui Dumnezeu, prin care ajunge la înțelegerea adevărată, adâncă și de viață păcătoare a sensurilor existenței. Dar și cei care sunt sănătoși la vedere și plini de lumină și-au dobândit călăuze pătrunse de har, sunt în primejdie noaptea și ziua, chiar când ochii lor sunt umplut de lacrimi și slujesc în rugăciune și în plâns toată ziua și toată noaptea, datorită fricii de călătorie și prăpăstilor mai adânci ce întâmpină și chipurilor amăgitoare ce se află amestecate cu cele adevărate. Cele ale lui Dumnezeu, zice, vin de la ele însăși, fără ca tu să simți. Da, așa este. Dar numai dacă locul e curat și nu murdar, dacă pupila ochiului sufletului tău nu e curată, să nu îndrăznești să o ațintești spre globul soarelui, ca să nu te lipsești și de mica lumină ce o mai ai, care este credința simplă și smerenia și mărturisirea din inimă, și micile fapte cele după puterea ta, și să fie aruncate nulul din locurile celor gândite sau inteligibile, care este întunericul cel mai din afară de Dumnezeu, ce poartă chipul iadului, nota 183, fiecare ceata celor gândite, opuse celor sesizate cu simțurile, adică a îngerilor, ocupă un loc sau o stare gândită. Unul din ele e al îngerilor căzuți, iadul, ca acela care a drăznit fără rușine să intre la nuntă în haine murdare. Din ostenel și din pază izvorăște curăția gândurilor și din curăția gândurilor lumina minții și de aici mintea e călăuzită prin har acolo unde nu au putere simțurile nici să învețe, nici să fie învățate. Închipuiește-ți că virtutea este trup, iar vederea sau contemplarea suflet. Nota 184. Virtutea e trup pentru că se face cu trupul, iar vederea suflet pentru că se obține prin minte. Iar amândouă fac un om desăvârșit, unit în Duh, din două părți simțite. Nota 184a. Duhul a dat forma omului întreg prin faptul că a făcut materia trup, prelungind în ea puterile sufletului. Și omul durează ca întreg, viu în Duh. Cele două părți sunt simțite pentru că în trup trăim simțirile sufletului și prin suflet simțirile trupului. Și precum e cu neputință să vină sufletul la facere și la naștere, fără desăvârșirea plăzmirii trupului, împreună cu mădularele lui, așa e cu neputință să vină sufletul la vederea sau contemplarea cea de a doua, care este Duhul descoperirii, ce poate fi închipuită ca formându-se într-un pântece de mamă, ce primește conținutul seminței duhovnicești, fără desăvârșirea lucrului virtuții, care este casa unde se sălășluiește cunoașterea și care primește descoperirile. Nota 184b. În virtute sau în ansamblu de virtuți sau în trupul spiritualizat prin ele, se zămislește sufletul ca vedere, ca contemplare a celor dumnezeiești. Vederea sau contemplarea este simțirea tainelor ascunse în lucruri și cauze. Nota 185. Permanent autorul identifică contemplarea sau cunoașterea lucrurilor dumnezeiești cu simțirea, deci cu atingere nemijlocită cu ele. Ideea e la el tot așa de insistent afirmată ca și la Sfântul Simeon, noul teolog. Când auzi despre despărțirea ta de lume sau despre cuprinderea lumii în tine sau despre curăția lumii, trebuie să înțelegi de la început și să cunoști, nu în chip simplu, ci în înțelesuri gândite, ce înseamnă numele lume și din câte părți deosebite constă ea, și atunci vei putea cunoaște sufletul tău cât de despărțit e de lume și cât amestecare are cu lumea. Lumea este un nume cuprinzător care îmbrățișează și patimile amintite. Căci de nu cunoaște omul mai întâi ce este lumea, nu ajunge să cunoască prin câte mădulare e despărțit de lume și prin câte e legat de ea. Sunt mulți care s-au despărțit prin două și prin trei mădulare de lume și socotindu-se alcătuiți numai din acestea, s-au numit pe ei străini de lume în purtarea lor, pentru că n-au înțeles și n-au văzut limpede că prin aceste două mădulare au murit lumii, dar prin celelalte mădulare ale lor viețuiesc lumii chiar în lăuntrul trupului lor, însă n-au putut să simtă aceasta nici în patimile lor. Și pentru că nu le-au simțit, nu s-au îngrijit nici de tămăduirea lor. Nota 185a. N-au simțit că sunt împletiți prin unele patimi cu lumea, pentru că nu și-au simțit aceste patimi din tocire. De aceea nu s-au ocupat nici cu tămăduirea lor, deci cu eliberarea lor de împletirea cu lumea prin aceste patini. Desigur, omul poate fi unit cu lumea și prin iubire curată, când vede prin ea pe Dumnezeu și prin aceasta sensurile ei cele mai adevărate și mai adânci. Dar atunci nu este stăpânit de lume, ci de Dumnezeu. Lumea și are numele de la cunoașterea ei prin contemplație, și de la conținutul cuprinzător ce îmbrățișează patimile cele împărțite în întregimea lor. Căci când voim să numim patimile în întregime, le numim lume, iar când voim să le arătăm după deosebirea numelor lor, le numim patimi. Și patimile sunt părți ale drumului lumii, ce înaintează de la o stare la alta, ce se succed și unde sfârșesc patimile, acolo lumea se oprește din această trecere de la o stare la alta, din succesiunea ei. Nota 185b. Patimile sunt atât de împletite cu lumea opacă, văzută ca ultima realitate, încât lumea, în loc de a-și descoperi sensul adevărat pe care îl dă contemplarea ei curată, capătă sensul fără sens pe care îl imprimă patimile. Sensul lumii în acest caz se acoperă cu totalitatea patimilor. Cineva face drumul succesiv cu lumea în acest înțeles, odată cu trecerea lui succesivă de la o patimă la alta. Pentru unii lumea este la început ceea ce satisface lăcomia pântecelui, apoi sursă de îmbogățire, apoi prilej de desfrâu, apoi platformă de afirmare a stăpânirii sau a mândriei sale. Când cineva s-a eliberat de toate aceste patimi, lumea în acest sens a murit pentru el, învind lumea transparentă și adâncită în Dumnezeu. Iar patimile sunt acestea: pofta bogăției, adică de a aduna niște lucruri, desfătarea trupului prin mâncare, după care vine patima împreunării, patima dornică de cinstire, din care izvorăște pisma, voința de a avea o conducere, fala pentru dregătoria stăpânirii, împodobirea și luxul, slava omenească care este pricina ținerii mintea răului, frica trupului. Unde acestea se opresc din mers, acolo a murit lumea. Și pe cât rămân unele părți ale lor, pe atâta rămâne și lumea din afară, dar fără să lucreze asupra omului, prin alcătuirea ei. E cum a zis cineva despre sfinți: când viețuiau, erau morți, căci viețuind în trup, nu viețuiau trupește. Deci tu ia seama în care dintre aceste viețuiești și atunci vei cunoaște cu care părți sau patimi viețuiești lumii și cu care ai murit. După ce știi ce este lumea, din deosebirea aceasta afli prin care stări de suflet ești în lume și prin care te-ai dezlegat de ea. Și ce să spun pe scurt, lumea este viețuirea trupească și cugetul trupesc. Prin ridicarea cuiva din acestea se cunoaște că a ieșit din lume. Și înstrăinarea cuiva de lume se cunoaște din acestea două: din viețuirea cea bună și din calitatea deosebită a gândurilor minții. Deci din cele ce odrăslesc în cugetarea ta despre lucruri, pentru care se risipește cugetarea ta în gândurile despre ele, afli măsura viețuirii tale. Afli ce lucru dorește firea ta, fără ostedeală, și care sunt gândurile ce odrăslesc neîncetat și care se mișcă din întâmplare, și dacă mintea ta a primit simțirea celor netrupești sau se mișcă întreagă în chip material. Și toate cele văzute trezesc patimile, dar pe cețile întrupate în lucruri pe care mintea și le închipuie fără să vrea, în toate cele face, pot fi pricini de virtuți, și din virtuți mintea primește pricina căldurii neslăbite și adunării gândurilor în scopul cel bun al ostenelii trupești, pentru deprinderea lor dacă nu le lucrează în chip pătimaș. Vezi, deci, să nu slăbească cugetarea ta sau mintea în întâlnirea peceților gândurilor ascunse cu flacăra mai înaltă de la Dumnezeu, care are obiceiul să taie amintirile celor deșarte. Nota 185c. Lumea poate trezi nu numai patimile, fiind sursa lor și conținut de satisfacerea lor, ci poate fi și pricină de virtuți și material în care se imprimă frumusețea și generozitatea virtuților. Un om imprimă lume hărnicia lui, un altul frăția între el și semenii săi. Dar lumea îndeamnă la virtuți și e mediul în care se imprimă în mod neechivoc virtuțile numai când ea e străvezie pentru Dumnezeu, când prin ea strălucește fracăla lui Dumnezeu, cum strălucește focul printr-un cumtor clădit din pietre de var. Aceasta pune în relief caracterul cosmologic al patimilor și virtuților și caracterul antropologic al cosmosului. În acest caz lumea e moartă în înțelesul ei de prilej de patim, dar e vie ca mediu prin care se practică și în care se imprimă virtuțile. Învățătura aceasta despre unirea între lume și om prin patim și virtuți este una din multele învățături în care Sfântul Isaac aduce o contribuție din cele mai interesante. Aceste puține semne arătate în capitolul acesta ajung omului ca să lumineze dacă se liniștește și se retrage în locul multor cărți. Cu cât e mai tare în om frica trupului, cu atât că rămâne adeseori mai nelucrător din pricina ei în cele slăvite și cinstite. Dar dacă peste frica trupului se ivește frica sufletului, frica trupului slăbește în el în fața fricii sufletului ca ceara de puterea flăcării. Nota 186. Pe cât de clar este acest cuvânt în partea întâi, pe atât de obscur, prin defectuozitatea frazelor, este în partea a doua. Frica sufletului e frica de soarta sufletului. Iar Dumnezeului nostru fie slava în vecii vecilor. Amin.